Atbildību par notikušo nav gatavs uzņemties neviens. Visi ir ievērojuši instrukcijas, būva normatīvas un visu pārējo, jumts pats aiz savas iniciatīvas iebrucis. Šādus atbildīgu amatpersonu, veikala īpašnieku, būvnieku skaidrojumus sociālajos tīklos cilvēki nav gatavi pieņemt. Ja viss būtu bijis kārtībā, jumts nebūtu iebrucis, ja paklausītu trauksmes sirēnām, neietu bojā cilvēki. Pamatoti vienkāršoti, notikušo saprot un tulko Twitterī. Kāds Twitter lietotājs izanalizējis pieejamās fotogrāfijas un norādus tajās redzamo jumta apbūves apzaļumošanas slāņu biezumu, kurš ir tejus pusi biezāks nekā būvnieku stāstos. Nesakritība un pretruna stāstos un viedokļos ir daudz un cilvēki izsaka cerību, notikušo izvērtēs starptautiski neatkarīgi eksperti, kuri nav saistīti ar vietējās varas un būvniecības korupcijas schēmām 20% un tam līdzīgi. Šajā gadījumā Twitter lietotāji savus akmeņus met galvenokārt būvnieku un projektētāju dārziņā. Vents Sīles brīdina iespējams, ka Maksimas nelaime nebūs pēdējā, jo kas gan par šiem gadiem nav sabūvēts ietaupot izmaksas. Būvniekus vajadzētu kārt pie lielā zvana, viņa prāt. Ruta Madarāja Veisa Twitterī stāsta, filmējot bez tabū aizkadrā vairāk ir teikuši, ka devuši kukuļus būvaldē. Kameras priekšā, protams, kategorisks nē, bet varbūt tagad ir īstais brīdis, viņa vaicā. Bet raugoties plašākā mērogā, nelaimes galvenie iemesli ir alkatība, vienaldzība un korupcija, saka Jānis Zemene piebilstot, to priekšā cilvēka dzīvībai šķiet nav vērtības. Ļoti daudzi Zoltūdas traģēdijas iemeslos saskata tieši korupcijas sekas. Arī vēlmi ietaupīt uz drošības rēķinu nopelnīt pat trauksmes sirēnām, skanot tās iemeslus nesaprotot, bet klai ignorējot. Kaspars Gasuns jautā, gribat novērst nākamo traģēdiju? Lūdzu, nemaksājiet kukuļus pat ceļa policijai. Godprātīgi dariet savu darbu un adekvāti izvērtējiet riskus. Diezgan vienots savā pārliecībā ir Twitter lietotāji, Zoltūdas traģēdijā ir vainojama visa valsts sistēma kopumā, kura tagad ļauj amatpersonām teikt, visa likumi un instruktāžu būvniecībā ir ievērots un papīri tīri. Diemžēl cilvēki ir tikai Excel tabulas vienība, nekas īpašs. Tik ciniski skarbs ir būvakustiķis Artūrs Pērkons, kurš pēc notikušā ierosina atjaunot valsts būvinspekciju, jo šī nelaime ir nepārprotams signāls, ka esošā būvprocesa procedūra pieļauj neizkontrolējamas kļūdas. Esošā sistēma ir izveidota ne sabiedrības, bet lielā biznesa interesēs. Un viņa prāt arī izmeklēšanā, ja skatīs papīrus, tad tie visi būs kārtībā un vainīgi izrādīsies apstākļi, kas paši no sevis sagadījās kopā. Ir jābūt vēlmei atrast vainīgos, tā līdzīgi saka Gabriela, ja negribēs, neatradīs vainīgo. It kā viss pēc plāniem, papīriem, bet jumts taču iebruka. Pēc amatpersonu paziņojumiem par to, ka vainīgie jānoskaidro, filozofiski cinisks ir Māris Zmečerauski, vainīgie vēl nezina, ka ir vainīgi un droši vien karsti grib atrast vainīgo un smagi to sodīt. Kapitālisms un vēlme nopelnīt pat uz cilvēka dzīvību traģēdijas rēķina skumi secina daudzi Twitter lietotāji un silakrogā manīti divi ziedojumu vācēji krāpnieki, kuri ar stāstu par Zoltūdas nelaimi iespējams mēģina izkrāpt naudu. Un lai arī šādas ēnas puses pār mūsu sabiedrību atklāja Zoltūdas nelaimi un sociālie tīkli, tomēr šajās dienās daudz ir pamanījuši, esam kļuvuši vienotāki, nelaimē nešķiro, kurš vecs, jauns, bagāts, nabaks vai kādas tautības. Par sociālo tīklu nozīmi, palīdzības organizēšanā, glābēju un cietušu atbalstīšanā, par to plašāk Twitter apskatā pēc stundas. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.